ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐยืนเคียงข้างอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาและเห็นด้วยกับรัฐบาลกรุงลอนดอนที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาททำร้ายชาวอังกฤษและลูกสาวของเขาและสหรัฐสนับสนุนการตัดสินใจของอังกฤษที่ไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้ในกรณีดังกล่าวนักการทูตรัสเซีย23คนผู้ซึ่งอังกฤษระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะถูกขอให้เดินทางออกจากอังกฤษหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาทกับนายเซอร์เกย์สคริปอลซึ่งเป็นอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขายูเลียเมื่อวันที่4มีนาคมที่เมืองซาวส์บรีขณะนี้เหยื่อทั้งสองยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากผลของสารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทหารและเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาในรัสเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าช่วยเหลือเหยื่อณที่เกิดเหตุเป็นรายแรกต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนั้นประชาชนอีกหลายสิบคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบเหตุเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษนี้ด้วยทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ของรัสเซียเป็นไปตามรูปแบบที่มีมาซึ่งรัสเซียไม่สนใจกฎระเบียบนานาชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความเป็นรัฐอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกจากนั้นยังพยายามลดความชอบธรรมของกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้สารทำลายระบบประสาทของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ารัสเซียทักท้วงไม่นานนี้ว่าสหรัฐมักวิจารณ์รัสเซียมากเกินไปเธอบอกว่าถ้ารัสเซียเลิกใช้อาวุธสารเคมีกำจัดศัตรูทางการเมืองและถ้ารัฐบาลรัสเซียหยุดช่วยซีเรียในการใช้สารเคมีสังหารประชาชนซีเรียและถ้ารัสเซียร่วมมือกับองค์การนานาชาติว่าด้วยเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีด้วยการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารทำลายระบบประสาทสหรัฐก็จะหยุดพูดถึงรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวท้าให้รัสเซียร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษและให้พูดความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธเคมีเธอยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการที่ทันเหตุการณ์และเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกล่าวว่าจะต่อต้านการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ครั้งนี้ประเทศสมาชิกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีบนผืนแผ่นดินของรัฐอธิปไตยในประเทศอื่นคณะมนตรีความมั่นคงจะสูญเสียความน่าเชื่อถือหากว่าเราไม่สามารถทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่17มีนาคม2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวที่เป็นที่พูดถึงกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะพานลอยถล่มที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาเวลานี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย6คนแล้วนะครับและอาจมากกว่านั้นรัสเซียประกาศมาตรการตอบโต้มาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐและภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ยื่นฟ้องหย่าบุตรชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังแต่งงานอยู่กินกันมา12ปีเต็มนะครับในส่วนที่เราจะคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับมีทั้งเรื่องของโยคะแบบแปลกๆ5อย่างด้วยกันจะมีอะไรบ้างมีทั้งโยคะกับเบียร์โยคะกับเหล้าด้วยคุณนิธิการวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้หนังที่จะคุยกันวันนี้ A Wrinkle in Time หนังที่ได้โอปราห์วินฟรีย์มารับบทนำและวันนี้จะส่งท้ายกันด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ A Wrinkle in Time ชื่อเพลงว่า I Believe ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวสักครู่ไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับกับข่าวแรกอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับข่าวเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์สะพานลอยที่คนเดินข้ามเนี่ยฮะถล่มลงมาที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดานะครับโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ของฟลอริดาระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนแล้วนะครับและก็อาจจะพบผู้เสียชีวิตมากกว่านั้นหลังจากที่ได้รื้อซากปรักหักพังที่หล่นลงมาทับรถยนต์จำนวนมากที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นสะพานลอยข้ามทางหลวงของมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองไมอามี่นะครับโดยเวลานี้ก็มีการกู้ภัยหน่วยกู้ภัยก็กำลังเข้าไปทำงานอย่างแข็งขันนะครับแล้วก็มีการสืบสวนหาสาเหตุของการเหตุการณ์ครั้งนี้โดยการสืบสวนเนี่ยถูกโอนย้ายไปให้กับเจ้าหน้าที่ FBI แล้วนะครับก็ยังต้องดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับโดยข้อมูลของเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยก็บอกนะครับว่าสะพานที่เกิดเหตุนั้นมีความสูงถึง53เมตรแล้วก็เพิ่งจะวางชิ้นส่วนสุดท้ายของสะพานที่หนักถึง950ตันลงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เป็นการก่อสร้างสะพานรูปแบบใหม่ที่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการวางโครงสร้างด้วยสะพานนี้จริงๆแล้วมีกำหนดที่จะเปิดใช้จริงๆเนี่ยปีหน้า
ครับ
ครับครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับ
ครับมาที่เรื่องราวที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ของสหรัฐนะครับได้ขยายผลการสอบสวนความข้องเกี่ยวของรัสเซียในการเมืองสหรัฐช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อคศ2016นะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าคณะทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยได้ออกหมายขอเก็บเอกสารทั้งหมดจากบริษัทของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือ Trump Organization เอกสารที่เกี่ยวกับรัสเซียทั้งหมดนะครับขอดูเอกสารเหล่านี้การเรียกขอครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการค่อยๆสาวถึงตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองว่าข้องเกี่ยวกับรัสเซียอย่างไรบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ฟังคำแนะนำของผู้ที่วิจารณ์เรื่องจรรยาบรรณการบริหารประเทศเพราะว่านักวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาควรจะขายหุ้นจากทรัมป์ออร์แกไนเซชันออกไปให้หมดเพื่อที่จะตัดขาดและไม่ให้เกิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นประเด็นมาได้นะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจที่จะโอนถ่ายอำนาจเรื่องการบริหารวันต่อวันของทรัมป์ออร์แกไนเซชันไปกับลูกชาย2คนซึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับอีริกทรัมป์นะครับแต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของของทรัมป์ออร์แกไนเซชันอยู่นะครับที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธเรื่องความข้องเกี่ยวของคณะหาเสียงของตนกับฝ่ายรัสเซียและบอกว่าความพยายามสืบสวนครั้งนี้เนี่ยเปรียบเหมือนการล่าแม่มดที่มีฝ่ายเดโมแครตหนุนหลังอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับ รัสเซียได้ตอบโต้
กับ
มาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียนะครับโดยทางการรัสเซียได้ขึ้นบัญชีดำชาวอเมริกันเพิ่มเติมหลังจากที่ทำเนียบขาวนั้นใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียก่อนหน้านี้นะครับสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียได้อ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราบาฟคอฟในวันศุกร์นะครับที่กล่าวว่ารัสเซียนั้นเตรียมที่จะใช้มาตรการลงโทษต่อกลุ่มคนอเมริกันและเป็นไปได้ว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมจากนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยผู้นี้เนี่ยได้กล่าวหาว่าอเมริกานั้นคุกคามความมั่นคงของโลกและบอกว่ารัสเซียนั้นยังมีความอยากที่จะเปิดช่องให้มีการเจรจาระหว่างกรุงมอสโกและกรุงวอชิงตันนะครับท้าความนิดนึงครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศมาตรการลงโทษชาวรัสเซีย19คนและหน่วยงานอื่นๆที่เป็นบริษัท5แห่งนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแทรกแซงการเมืองอเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช2016นะครับนอกจากนี้ฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็ได้ร่วมกับนานาชาติในการประณามรัสเซียที่ใช้สารทำลายประสาทต่ออดีตสปายของรัสเซียที่ต่อมากลายเป็นคนอังกฤษและเหตุการณ์การใช้สารนี้เกิดขึ้นในอังกฤษด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียล่าสุดครับคุณสมพศ
ครับผมมาที่เรื่องของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือบ้างนะครับล่าสุดนะครับวันนี้สหรัฐและเกาหลีใต้ก็ได้ตกลงที่จะลดขนาดและระยะเวลาของการซ้อมรบร่วมกันแล้วนะครับโดยถือว่าเป็นการปรับยุทธศาสตร์การทูตแบบใหม่เพื่อให้สามารถมีการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนได้การซ้อมรบที่มีชื่อว่า The Key Reserve and Four Eagle นะครับซึ่งเป็นการซ้อมรบใหญ่ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะปกติจะใช้เวลา2เดือนแล้วก็จะมีทหารเข้าร่วมหลายหมื่นคนแล้วก็รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากที่จะนำมาใช้ในการซ้อมรบครั้งนี้แต่ว่าปีนี้การซ้อมรบจะลดเหลือครึ่งหนึ่งคือแค่1เดือนเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์เข้าร่วมซ้อมรบด้วยนะครับโดยจะเริ่มซ้อมรบตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นการลดขนาดตามที่เกาหลีเหนือเนี่ยต้องการเกาหลีเหนือเคยบอกให้จะยุติโครงการนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยยุติการซ้อมรบร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้า19ของสหรัฐเพื่อที่จะให้มีการเจรจาระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือขณะเดียวกันครับวันนี้ทูตสวีเดนประจำสหประชาชาตินะครับก็กล่าวว่าสวีเดนกำลังยื่นมือเข้าไปช่วยในการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยหลังจากที่วันนี้ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือลียองโฮและก็จะมีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้นะครับทางสวีเดนไม่ได้บอกนะครับว่าการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลดความตึงเครียดเนี่ยจะเป็นในด้านไหนแต่ว่านักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นการเสนอให้สวีเดนเนี่ยเป็นตัวกลางในการจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือจะใช้สวีเดนเนี่ยเป็นสถานที่จัดการประชุมนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงว่าจะจัดที่ไหนจะจัดที่เกาหลีใต้จะจัดที่เกาหลีเหนือหรือว่าจะจัดที่ทำเนียบขาวแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไปจัดที่กรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนนะครับก็สวีเดนเนี่ยที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการเป็นผู้แทนผลประโยชน์ของสหรัฐทางการทูตอยู่ในเกาหลีเหนืออยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
ครับคล้ายๆเป็นรัฐตัวแทนที่ดูจะเป็นกลางในการเจรจาครั้งนี
้ครับ
อีกเรื่องนึงเป็นแรงสั่นสะเทือนที่กรุงวอชิงตันที่เห็นมาหลายรอบที่ผ่านมานะครับคือการข่าวเรื่องการปรับโผคนที่ร่วมรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับล่าสุดหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐพลโท HR McMaster อยู่ในรายชื่อที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจที่จะปลดเป็นรายต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวได้ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างไกลๆโดยบอกว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับพลโท McMaster เนี่ยเป็นไปด้วยดีและในตอนนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการทำงานของ ผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับ ซาร่าซักแซนเดอร์สเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าบอกแบบอย่างเชิงนิดนึงบอกว่าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได
้
นะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับการปลดพลโทแม็กมาสเตอร์เกิดขึ้นไม่นานนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปลดรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันออกเมื่อ2วันก่อนนี้เองนะครับ
ครับ
หากว่าพลโทแม็กมาสเตอร์ถูกปลดจริงนะครับเขาจะเป็นคนที่ทำงานด้านที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติรายที่2ที่หลุดออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็คือไมเคิลฟลิน
ใช่
นะครับ
ครับ
ถูกปลดเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ร่วมคณะรัฐบาลในปี2017เพราะว่าให้ข้อมูลผิดกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับชาวรัสเซีย
โอ้นี่ว่าเรียกว่าเป็นการปลดรายสัปดาห์เลยนะ
ครับ
เพราะว่า2สัปดาห์ที่แล้วก็แกรี่โคนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
ครับ
สัปดาห์นี้ก็รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้านี้ก็ไม่แน่
เขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนประตูหมุนคือเข้าออกอย่าง
หรือว่าเหมือนการเล่นเกม
เหมือนเรียลิตี้โชว์หรือเปล่าคุณต้องมีโหวตออกทุกสัปดาห
์ใช่ประมาณนั้นโอเคแต่ว่าก็ยังไม่แน่นอนนะครับพลโทแม็กมาสเตอร์ว่าจะได้อยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้องแยกทางแต่ที่แยกทางแน่ๆแล้วก็คือภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ที่วันนี้ยื่นฟ้องหย่ากับบุตรชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับโดยระหว่างการหย่าขาดครั้งนี้ทั้งคู่บอกว่าเป็นไปอย่างยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีแถลงการร่วมกันออกมาบอกว่าหลังจากที่แต่งงานอยู่กินมา12ปีทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะเดินคนละทางกันแต่ก็จะยังคงเคารพซึ่งกันและกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และวาเนสซาทรัมป์หรือว่าชื่อเดิมคือวาเนสซาเฮดอนเนี่ยนะฮะเป็นนางแบบปัจจุบันอายุ40ปีเท่ากันทั้งคู่แต่งงานเมื่อปีคศ2005แล้วก็มีบุตรด้วยกัน5คนนะครับก็ใครที่ติดตามการเมืองอเมริกันคงทราบดีว่าเวลานี้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กำลังตกเป็นเป้าของการถูกสอบสวนในกรณีการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยครับ
ครับอยากจะถามคุณนิติการกับคุณทรงพจน์ว่าเคยเก็บใบสมัครช่วงแรกๆของชีวิตการทำงานกันไว้ไหม
โอ้โหจำไม่ได้แล้วนี่คุณพูดโอ้โหย้อนกลับไปนี่อาจจะหลายสิบปีนะ
เก็บไว้ดีๆลูกหลานอาจจะถือว่าเป็นมรดกล้ำค่านะครับ เพราะว่าล่าสุดครับใบสมัครงานของสตีฟจ็อบส์ครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วถูกขายประมูลไปผู้ที่ชนะประมูลเนี่ยยอมจ่ายเงินถึง 174,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 550,000 บาทนะครับใบสมัครแผ่นเดียวเท่านั้นเองของสตีฟจ็อบซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งบริษัท Apple เนี่ยผู้ที่ชนะการประมูลนี้เป็นนักธุรกิจอินเทอร์เน็ตจากประเทศอังกฤษนะครับขายผู้ที่ขายใบสมัครในครั้งนี้ของสตีฟจ็อบส์ก็คือสำนักประมูล RR ที่นครบอสตันนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยส่งใบสมัครนี้ไปเมื่อ45ปีก่อนหรือปีคริสต์ศักราช1973นะครับและไปดูการสะกดชื่อและประวัติของเขาเนี่ยก็จะพบว่ามีตัวสะกดผิดแล้วก็ใช้เครื่องหมายตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่อยถูกต้องตามไวยากรณ์เท่าไหร่นะครับกล่าวคือว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขียนชื่อสตีฟS ตัวใหญ่แต่ว่า Jobs เนี่ยไม่ได้ใช้ตัว J ตัวใหญ
่
ส่วนขณะนั้นเขาพูดถึงประวัติการศึกษาซึ่งเรียนที่ Reed College ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออเรกอนก็ใช้ตัวเล็กเขียนนะครับตามหลักควรจะเขียนตัวใหญ่ไม่บอกด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์คืออะไรบอกว่าไม่มีโทรศัพท์นะในใบสมัครนั้นส่วนเรื่องความสามารถพิเศษบอกว่าเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบทางวิศวกรรมรวมทั้งดิจิตอลนั่นก็เริ่มเห็นแววตั้งแต่สมัยนั้นมาก่อนนะครับไม่ระบุครับว่าเอกสารใบสมัครงานนี้เนี่ยจะถูกส่งให้กับบริษัทใดและในตำแหน่งใดแต่ว่า3ปีให้หลังจากนั้นสตีฟจ็อบส์และเพื่อนสตีฟวอสเนียกนั้นร่วมกันก่อตั้งบริษัท Apple
ครับ
RR Auction ซึ่งเป็นบริษัทประมูลกล่าวว่าการที่ขายได้ราคาสูงขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคนยังสนใจและยังปลื้มสตีฟจ็อบส์อยู่นะครับซึ่งผู้ที่พลิกวงการเทคโนโลยีผู้นี้ก็เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อปีคริสต์ศักราช2011อายุ56ปีครับตอนนั้น
โอ้ครับผมใครที่ยัง มีเก็บไว้นะครับก็ลองไปค้นกันได้นะครับต่อไปนี่อาจจะมีราคาค่างวดขึ้นมา
ครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังเรื่องของโยคะแปลกๆจากคุณนิติการครับกับ5โยคะสุดแปลกอ่ะว่าไปเลยครับคุณนิติการ
ค่ะโยคะแรกเนี่ยนะคะน่าจะเป็นกระแสทั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกค่ะนั่นคือโยคะเบียร์แต่ในอเมริกามีโยคะวิสกี้ด้วยนะคะ คือเป็นเอาใจนักดื่มกันโดยเฉพาะเลยโดยอุปกรณ์เขาให้เอาเสื่อโยคะกับผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเวลาเราไปออกกำลังกายเอาไปเองส่วนที่เหลือเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยเขามีบริการอยู่แล้ว1ชั่วโมงราคา$25นะคะแล้วก็รับเบียร์ไปฟรี1ที
่คือเอาเบียร์เนี่ยไปใช้ดื่มจิบไปด้วยเวลาเล่นโยคะ
ส่วนประกอบของการทรงตัวด้วยหรือเปล่า
ใช่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นโยคะนะคะคือจะทรงตัวจะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องของการเน้นโฟกัสกันให้มีสมาธิในการเล่นโยคะได้มากขึ้
น
ทีนี้ก็เริ่มมาตั้ง3ปีที่แล้วนะคะเฉพาะโยคะเบียร์ค่ะโดยมิกกี้โทรบิชเป็นครูสอนโยคะและเธอก็ชื่นชอบคราฟต์เบียร์ก็คือเป็นเบียร์ที่กลั่นเองเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วก็กลายเป็นว่าก็เป็นจุดเด่นเพราะว่าเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพซึ่งเบียร์กับสุขภาพดีเนี่ยมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณแอนดรูว์แทนเนอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาพันธ์โยคะแห่งสหรัฐมองต่างออกไปเขาบอกว่าคนที่สนใจโยคะประเภทนี้อาจจะเห็นแค่ว่าสนุกหรือเห็นเป็นกิจกรรมฉาบฉวยมากกว่าจะเล่นโยคะเพื่อฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงค่ะ
ใช
่ไปดูอีกที่นึงถ้าไม่อยากเหงื่อออกคุณไปดำน้ำดูปะการังพร้อมกับการเล่นโยคะกันเลยนะคะเป็นโยคะใต้น้ำค่ะจัดขึ้นที่รีสอร์ทบนเกาะมาลดีฟส์เขาให้ห้องอาหารของโรงแรมซึ่งลึกลงไป20ฟุตจากผิวน้ำเนี่ยเนรมิตให้เป็นลานโยคะหมดเลยค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะออกกำลังกายคือฝึกโยคะไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ชมฝูงปลาน้อยใหญ่ปะการังมากมาย
เป็นห้องใต้น้ำผมนึกว่านั่งชุดสกูบ้าลงไปทำโยคะไม่ใช่นะ
ดูลำบากแล้วคุณแค่ท่อออกซิเจนก็ลำบากแล้วแล้วพอโยคะเสร็จก็ต้องไปตบท้ายด้วยสปาออร์แกนิกอีกค่ะแต่ไม่กล้าบอกราคาน่ากลัวจริงๆ
ครับ
ค่ะมาถึงอีกโยคะหนึ่งไม่อยากเสียเหงื่ออีกเหมือนกันนะคะเวลาไปโยคะร้อนเหงื่อมันออกเยอะใช่ไหมคะไปทำแบบนี้ค่ะโยคะอินฟราเรดฟังแล้วงงนะแต่ว่าเริ่มต้นมานานแล้วในอเมริกาค่ะคือเขาจะใช้คลื่นอินฟราเรดเนี่ยส่องเข้าไปในร่างกายเขาบอกว่ามันช่วยในการบำบัดร่างกายด้วยค่ะคุณคริสริชมอนด์เจ้าของโยคะอินฟราเรดบอกว่าช่วยในการขยายหลอดเลือดบรรเทาอาการปวดลดความดันโลหิตช่วยระบบหายใจกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายแล้วก็สามารถที่จะทดแทนการบำบัดด้วยเกลืออีกทางหนึ่งด้วยราคาเนี่ย$45ต่อคลาส1ชั่วโมงครึ่งหรือว่าจะพาเพื่อนไปด้วยนะคะคนละ$35ต่อคนค่ะ
ครับ
มาถึงโยคะนี้ตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะช่วยเรื่องของเราไม่ต้องไปพึ่งพาโบท็อกซ์หรือครีมบำรุงผิวกันอีกต่อไปเพราะคือโยคะโยคะยกกระชับหน้าค่ะ
อ๋อนวดหน้าคือโยคะหน้านี่คล้ายๆนวดหน้าใช่ไหม
เป็นการแบบบริหารกล้ามเนื้อใบหน้านะโดยดร.มูรัตเอเลมจาก Northwestern Feinberg School ในชิคาโกเขาให้อาสาสมัครเป็นผู้หญิงวัยกลางคน27คนทดสอบการโยคะกล้ามเนื้อนี่แหละประมาณ8สัปดาห์แล้วก็เอาไปทำต่อที่บ้านอีกนะคะอีก12สัปดาห์ปรากฏว่าอาสาสมัคร16จาก27คนพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งโดยเฉพาะแก้มส่วนบนและส่วนล่างของแก้มเนี่ยดูเติมเต็มมากขึ้นนะคะแล้วเขาบอกว่าคนไปดูแล้วไปเดาอายุเนี่ยเดาอายุเด็กกว่าตัวจริงไป3ปีเลยนะคะแต่ทีนี้ก็เดือดร้อนไปถึงแพทย์ผิวหนังรายอื่นๆค่ะโดยเฉพาะศัลยแพทย์ตกแต่งนะคะจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐมิสซูรีบอกว่าหลักฐานน้อยเกินไปยังฟันธงไม่ได้หรอกว่าการทำโยคะใบหน้าเนี่ยจะให้ผลในการชะลอวัยได้จริง
ๆครับ
นะคะและอย่างอย่างสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ผ่านพ้นกันไปสำหรับคนที่ชอบการโยคะและรักสัตว์ต่างๆนะคะแนะนำโยคะลูกสุนัขโยคะกระต่ายและโยคะแพะค่ะ
ผมเคยเห็นนะในรูปข่าวที่เป็นโยคะแพะเหมือนกับแบบทำสะพานโค้งแล้วแพะไปอยู่ข้างบน ใช่ไหมประมาณนั้น
น้องเขาดูมีความสุขมากเลย ตัวแพะนี่มีความสุขมากนะคะ
ครับก็เป็นการนำสัตว์มาช่วยในการที่จะทำให้โฟกัสมากขึ้น กับการทำโยคะ รวมทั้งเบียร์ทั้งเหล้าด้วยแต่ถ้าเป็นเบียร์กับเหล้านี่ผมขอซดเบียร์แล้วค่อยไปทำโยคะนะ
โคแยกกันดีกว่านะ
ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับรายงานเรื่องของโยคะแปลกๆจากคุณนิติการกำลังวันเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับฟังอันดับภาพยนตร์กันแบบเร็วๆนะครับ5อันดับนะครับอันดับ5 Game Night นะครับอันดับ4 Red Sparrow อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Strangers Play at Night ซึ่งเป็นภาพยนตร์กระตุกขวัญ นะครับอันดับ2เป็นหนังที่เราจะคุยกันในวันนี้จากค่าย Disney นะครับ A Wrinkle in Time และอันดับ1 Black Panther ยังคงครองบัลลังก์อยู่ที่1พร้อมรายได้ที่ผ่าน 1,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกไปแล้วนั่นเองนะครับที่จะคุยกันวันนี้อย่างที่บอกนะครับอันดับ2 A Wrinkle in Time หรือว่ารอยย่นในการเวลาได้ไหม
ครับ
ซึ่งได้โอปราวินฟรีเจ้าแม่วงการทอล์กโชว์เนี่ยมารับบทเด่นเลยในเรื่องนี้คุณนิติการกับคุณรัตพลไปชมมาอ่ะใครจะเริ่มเล่าเรื่องก่อน
อ่ะเกริ่นให้ฟังก่อนนะคะ A Wrinkle in Time หรือว่าถ้าชื่อภาษาไทยคือย่นเวลาทะลุมิติเนี่ยนะคะเป็นแฟนตาซีกึ่งไซไฟว่าด้วยเรื่องของเด็กหญิงแม็กเมอรี่ซึ่งเป็นลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ที่หายตัวไปในมิติของการเวลาเธอก็ตัดสินใจเดินข้ามมิติการเวลาไปกับน้องชายและเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะเพื่อไปตามหาคุณพ่อแล้วก็ปกป้องโลกไม่ให้ถูกห้วงเวลาอันมืดมิดทำลายล้างแต่ว่าไปอย่างเดียวไม่พอต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะจาก3เทพีผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ซึ่งก็มีโอปราห์อยู่ในนั้นด้วยค่ะ
อันนั้นคือเรื่องย่อๆนะ
ใช่
คราวนี้เนี่ยนักวิจารณ์รู้สึกจะค่อนข้างจะบ่นเลยนะว่าโอปราวินฟรีเรื่องนี้เหมือนกับจะเน้นที่ตัวโอปรามากเกินไป
คือทั้งเรื่องเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนที่อ่านหนังสือแล้วอาจจะจำวรรณกรรมอะไรต่างๆได้อาจจะติดตามได้แต่คนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเพราะว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาอเมริกันตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องมันดำเนินไปแบบอืดๆแล้วก็มีความตื่นเต้นน้อย อย่างที่คุณทรงพจน์ไปอ่านคำวิจารณ์มาคือใช้โอปรามากเกินไปหรือว่าพยายามให้โอปรามีความเด่นมากเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบทส่งของโอปราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบทที่น่าประทับใจมากมายนะครับหรืออย่างเทพีอีกคนหนึ่งที่เป็นดาราซีรีส์ดัง
ค่ะมินดี้คาวลิง
ก็เป็นเหมือนกับบทท่องจำบทกวีมาพูดซึ่งก็ไม่ได้แสดงความสามารถในการแสดงเท่าไหร
่
แต่ที่ผมจริงๆติดใจที่สุดหรือคิดว่าน่าเสียดายก็คือว่าตัวนางเอกซึ่งเป็นวัยรุ่นหญิงผิวสีเราอยากจะรู้สึกว่าเอ็นดูชอบเขาแต่ว่าในบทเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้สร้างความดึงดูดกับเราเท่าไหร่คือเขาตั้งบทมาว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้ากับสังคมยากที่โรงเรียนแล้วก็มีปมเรื่องความคิดถึงพ่ออะไรต่างๆจริงๆปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเด็กอย่างเช่นที่ใส่หมวกออกเกอร
์วันเดอร
์วันเดอร์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอ็นดูเด็กคนนั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันจริงๆอยากจะหนุนอยากจะชอบก็เลยเป็นรู้สึกว่าเป็นข้อเสียดายนิดนึงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
แต่ว่าจ
ุ
ดแต่ว่าจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการที่ได้ผู้กำกับผู้หญิงผิวสีมาทำหน้าที่กำกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องแรกใช่ไหม
ค
่
ะ
ใช่ใช
่ก็คือเอวาดูโวเน่ที่เขาเคยกำกับภาพยนตร์เรื่องเซลมามานะคะ
อ๋อคราวนี้เนี่ยบอกถึงว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาแล้วสำหรับเด็กๆที่จะเข้าไปดูเนี่ยดีไหม
สำหรับเด็กๆเนี่ยดูเพลินค่ะเพราะว่าถ้าได้อ่านวรรณกรรมแล้วจะทำให้รู้สึกติดตามได้แต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราที่ไม่ได้ผ่านวรรณกรรมเล่มนี้มาเนี่ยอาจจะมีความสับสน
งง
ๆ
น
ิ
ดหน่อยครับผมนั่นก็เป็นหนังเรื่อง A Wrinkle in Time นะครับส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับชื่อเพลงว่า I Believe ของ DJ Khaled นะครับส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับAnother one. DJ Khaled. Some people stand, some people move. Tough times don't last.